Cash. Made Cash.
Amis et fidèles auditeurs de la radio Djoliba FM, bonsoir et bienvenue sur votre fréquence magique, la 105.0. Nous sommes également à Ségou sur la 100.1 et on souhaite la bienvenue à tous les fidèles auditeurs de cette émission. Si vous venez de vous connecter, restez câblés, connectés 5 sur 5 et nous sommes ensemble jusqu'à 17h30. La nouvelle radio urbaine de Bamako vous a offert une émission 100% jeune. Oui, 100% jeune. Nous sommes également là pour promouvoir le RAP MALI et qui parle du rap malien, parle de la culture malienne. On souhaite la bienvenue à tous les artistes du Mali. Si vous êtes connectés, bien entendu, on vous dit un grand merci. Nous sommes ce soir et très très heureux de vous partager ce moment de bonheur, ce moment d'information, ce moment de sensibilisation et de la part de Madame Diallo, Aïda Kone, ma fille à moi. Alors, restez connectés si vous voulez savoir tout sur le droit des artistes maliens. Comment faut-il changer une équipe qui a toujours gagné? Je suis bien accompagné par mon coro, le coro des coros, le doyen des doyens. Lui, c'est tout simplement Aboubakar B. Traoré, l'enfant de Kati. Oui, au service microphone, c'est toujours votre fidèle serviteur, Suleiman Traoré. Sultan Birni pour vous, les intimes, les mélomanes, restez toujours connectés. Et je vous invite également à aller sur la page de la radio Djoliba FM. N'oublie pas d'aimer ou de partager. Bien entendu, si vous êtes de nouveau déjà ici, je vous invite également aller télécharger l'application Djoliba FM, installer si vous avez un smartphone ou un Android, et pour écouter cette émission en toute beauté. On ne peut pas commencer sans souhaiter un joyeux anniversaire à Momo Choco qui fête aujourd'hui son anniversaire et tous ceux qui fêtent aujourd'hui leur anniversaire en ce jour du 22 mai 2021. Il sort pour nous de vous souhaiter joyeux anniversaire. Oui, joyeux anniversaire à vous tous, mes fidèles à moi. Et oui, et on vous souhaite toujours comme ça et la bienvenue également sur la 105.0 à Ségou sur la 100.1. Donc, restez connectés, câblés, installez-vous très confortablement. Ce soir, nous sommes avec la directrice générale du Bureau Malien de droit. Si vous voulez savoir tout sur le droit des artistes, oui, restez toujours connectés, câblés 5 sur 5 sur la 105 points. Merci Bamako. Pendant qu'il est 16h passé de quelques 1 minute, nous allons démarrer en force, en puissance pour accueillir ici la directrice, Madame Diallo Aïda Kone. On va la faire plaisir par la voix de Mamadou Soumounou. Mamadou Soumounou qui se nomme tout simplement Milmo M. Sahel, l'enfant du Nioro du Sahel. On se profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à tout le peuple de Kinkin. Oui, Kinkin qui est vers Nioro du Sahel. On va écouter Milmo dans son titre Entre le camp et la mosquée. Écoutons.
Sur la colline et la mosquée de Kidalabou.
Safazi inside.
Who's not on the fucking
boat? Jaga mama ina no fifiye. Jaga mama ina no fifiye. Clichy ni maro et tout. La educano nia la fou. De nada mogola li misiri comme tout. Imamu kuturu en biri lenta.
Corona be kawali fauke jufa e ante nyinga like na astro france te kufa e Na ja temene jidrone bani kufa chenga serval barkan fama shila kufa temene Sa fazi foli be sora suye munu me shitila munu na kungun te fanga kwe biyo libe boli fe utila Malikura se possible yes we can Ben out gura gini ngwa dugube je au nye chole Ya un tam foli ke tugo domple en fa dugula Da dombe garda vu fliwa wale manga salambla Nyem pungolo korota nyebe jalam gula Ngoma fo salam ale gundro nye shura ranger sika Sa foni fitri che Malikura furukura sirila kani misiri che Oh merde Misiri bora biseli orola kake kije Bia bora kije la kake pale prezant seli Prezant par accident, kok service prezant MC a fale teu assemble des opposants
Jaga mama ina no fifie Jaga mama ina no fie Kleche mi maro e tu La educano mi era fu 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 e De nada mogola li misiri como tu Imamu puturu e mbiri lenta
La meta amese
Kuma e shiriye
La meta amese
Kola banta tu nyare ma
La meta amese
Kuma e shiriye
Marfade, badala bubu warbiye be konteni kolonside Désormais ni te seri misila, ini mone, ita bone Ni efen fomi matanji misrafe ambika kono Che fare me sa tomatigie, walide un sarafu Misiri da la ban la bubu Auba obe mirila, shoote tlete Nole mi mena bi shoote telefle Ni shoote me telefle, revenant tu me yange walking dead ye Fama ou 5 ans, fanta ou kule kan Yabe daga ni sigile malien 5 ans Maloya nimisa, fariga ou sininga Kolonjugu yiri bolo ba yuntura M55 an Korolen gena kwa insekirite Don la yon sekirize Atakibe fanbe alif makot le gandere dire Dulu yerena, sima yerena, jombena inspecte Prezant, eske 18 mwa bina respecte Hommage a tous les martyrs Vous regrettez de partir Mentir ne pourra jamais bâtir un empire Salenge opportune si ou ningun damu Realisateur ou beyera Malian ou e film ou famu Série no stop, prison break Qui peut te contralier Michael Scofield ya dae Broma kele trali kama 23 mor enterre Awa de mor enterre De jihadis libere Oh, mon pays est tombé trop bas
Eh, mil moitle a fanya na nga milame
Ibonda la se trop tard Mali bini bolo a bina mulo a bina bebolo Wamali te jo chugo shila na mambolo Nyombolo. Mali de Ousane nous entre les mains de nouveaux maîtres. Est-ce que le CNT c'est le collectif de nouveaux traîtres? Médiateur t'es malien, bolo tout. Dane a jigit gara. Tessere misri la blé. De libé alma mounte gela. Alla be sans fe, bete aire. Alma mounte de la tougouni a embla me selignere. Fil mounja la trousse, confil de be placé. Jack Boer, kassé d'ombana. Alta professeur betale. Boadara banana. Nga malien, ban chef ou massa. Fomadenga, fil mounbana.
Samba sangare baro chama mina nyinga ko a mali solution en mwe kelendro ne do ama flafo tant que malien manyeron mené présent fallait côté solution e kelendro ne beki djigo fallait munu me an adawlu la na barake meni élection présidentielle sera ayo jambo kelena ni mina na na rabbi fini ayota meni mina na na kasangi ayo kanota
safazi inside
bama kodel
Safazi, ame foli di yanka nubora bela jilema. Au munu sokole mana ni wakatina ka foli ni tantoli nyeshin au ma ka iraula ka fawe au ka kumasu mandi sanfe. Noi Juliba FM, Juliba rapa amale kena konnana. Niko Juliba rapu ibafoko, Juliba seko anidongo abiseka yiru wachuga muna. Odla ame anka nubora bela jilemfo. Seko bi, anisho jalemba do, seko kwa ufunebe ka anlame ni wakatina 600-600. Ube ka anlame ni keme murumuru kele ni sanfe lala. Ola minye eka donka fo, ame foli di angatunga mange o ma munu fene be nubi kan lamen wati na unu isho jara kosebe bao ko ayin mami wole kana bi ulukumana ulu shikile mbe besi kile mbe ka ni wati kile ne kono anga ma wole le oti ma wore ikadon artisu kwa hake obi fese fese yoro mina kuka haketa ninga ataka di uma ode eka don ka fo ode ba ambulo koro wula daina noye madame Jalo Aida Kune ni bela jele me adon ni ta chien gale kana angani kuma su badi ngono ya no okunte dore ye musuba mini akabara kanumbe ala artisu yere joro be ala abi wulini uga hami abi danuka hami abi siginuka hami amana ke koko la kuka hake se ka fese fese ka di uma chogo mina anga tusu bese ka balo u balo kola la en fin de compte au cobla da grinala opmana miyo kunafoni obeseka cherintuka muna ma obeseka la famia to muna hakli ni manko nana en fin de ga e bara yoye ka awole okma anana ayanga wole jabi amba foka wole mando yani anatani aye bawo ayo de fois 100 100 e ka do amé demandi amma noye ka le bismillah parce que kro kro ko ka modendo ne ko ngwande no me kro ko ka modendo bon sisa kro amena alani soja parce que ni ngal busam sen ne bembolo donc amal ni sojani van baxier van baxier allez n'allez faire fraction la tara mi fo donc nga je nga van baxier travola ka ulame Yeni mame Evan boni basoro ni basoro aga nyaga sa ko ni afalem badolu la na ko no grasa gara sa ban abisoro ko fe me abinya golcha ni la bena doron ame maula dona ka fo mamu fene be ni ubi fe ka ko na ja en direct ubi ta sul tu sul ka paji kan sul tu sul ka paji c'est tout simplement SOUL espace tout tu mi se benite WOD tu mi se benite W O donc il est à soul katouni donc soul tout soul n'est à la page qu'à 100 il veut se faire émission une belle amen la fia kono il veut se faire belle amen noya kono il veut se faire pour nous john sorobi parce que nous devons qu'on mène dans ou mène tiglay c'est à dire que nibi fait faire fin dans un artisouka hakeka nibi fait faire fin dans artisouka hakeka il veut se faire sortir chogodi nego moi vous irez n'inga artisouka fin à tiglay mais quand même au lieu de vous irez n'inga nego n'inga quoi mika chogodi de bureau malin droit d'auteur irait mune dodi bi a belle jolie mina wala atigibati irait fait et kado nous anga bi ma wulele Gorsha, okuma niko ula bena sasa, okuma mitemeni angani ni ngaluye kam, anka numba baga bela jilin fu mali kono ani mali ko kan kren rana nga tuarange ku fu an artiste koro baw ku fu an mali autorité o noye an ikado ka fo jamana nyamo tamanche fanga nyamo ambu fu ku wala nyamando an jamana sharia tigla mo ka fulini tantuli taka nyeshi u bela jilin an la kana baga no an fini tiwi amanyina u ko ku fene fu ku wala nyamando kosobe ka mali artiste bela jilin fu ka mali seko na dongo kela bela jilin fu mali kono ani mali ko kan an ma wolele ina fanya fa etu na Madame Diallo Aida Kone Okuma Amina Ningali Tengo Ala Directrice
Non
Ya Abuka Sira B Angatana Dondonia Alors Kore Bashiti La
Basi Fosite Nama Latano
Ami Foki Wole Nmandon
Odi Aranyi
Ye Anga Wole Jabia Jaranyi Kujugu
Foli Kanka Di Audema
Nitashi Fole Kase Kene Inka
Awo
Ina Fanya Kano Togo Muna Kano Bogo Ye busamisenita anko ko folota ko ma fem basura la akada uyes manituma angatoka na ka ausigi au wole kana kana kuma anye au ka chake danka noy buru malen droit d'auteur neko ere joni folodi
aywa amba fo an lame baga bela jele mani erina au ni nyantuma sira herela la kambela jele nkli herela
amina ya rabbi
kafo joliba fm barakela belen fene makuni nyantuma kuni nche uyere ski ka sin sin ka bolo bo droit d'auteur mabiko anga na anga nyoko kuma nyokonya droit d'auteur koka ni ba fo alhamdulillah parce que ni ye jate mine ke droit d'auteur ni adolente ko sebe donc aw yere ka jate mine ka se oma ka an wele kana sigi keneka mba fo ko aw ni ci aw yere o barala aw be yere barala aw culture barala be faso barala ay wa otemelen boka otemelen ko fe ko ko ni joni ni madame Diallo Aida Kone ni droit d'auteur bureau malien du droit d'auteur o nyema ye nyebi
d'accord
mais yaninga se nyema ya manye barake bureau ke lin ko no depuis 2003
Depuis
2003, on a droit d'auteur là. On est contentieux et lutte contre la piraterie là. Ni sans volonté.
Donc il y a un bureau malien droit d'auteur là.
Bureau malien de droit d'auteur Kononana, service lobby.
Ah, d'accord, à Bay Kelini.
Parce que ni Ndabena Sama, bureau malien à service ou Kacha.
Ah, service
lobby, au contentieux et lutte contre la piraterie. Neret, c'est la bureau qu'on a au Sabawiya, au service Sabawiya. Parce que j'ai reçu des baraques au Kononana. Donc, nénanaï. Et en 2003, il y a baraké de 2003 jusqu'à 2010.
Niko ko mika kuma latige, niko ko jirusu de bina yenno. Ko 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 ma munu me baraké sharat la mugo.
Munu nye sharia kala.
Munu sharia kala.
Awo munu sharia kala parce que contentieux et lutte contre la piraterie, contentieux me comme ni manka umbi. So mais sa nya to ko service juridique. Ko donc service juridique ko ko re ka fo munu nye sharia kala ke. Munu de bi se ka baraka ko no. Moko were bi se ka baraka ko no. Mais akakan ko sebe munu nye sharia kala uluka barake parce que service juridique do contrat ko ba kono ni kelekera mangon wilila mangon me madatu ko muna ani dossier obe yi monter to ko muna katadi avocat au tribunal la o fene ba kono mais anya le service ni contre lutte contre la piraterie faranyonka ale fene de piraterie keleke o service ni de piraterie keleke Donc, nous avons en 2003.
Mais nous avons fait un peu de temps. Nous avons en 2003.
Oui.
Parce que nous avons fait un peu de temps. Parce qu'il faut que nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait
l'École nationale d'administration. Et ça, c'était de 1991 jusqu'en 1996.
Hein?
1991-1996. Donc, nous avons fait sciences juridiques. Parce que à l'époque, science juridique, mais administration publique, il y a un système universitaire où on a
fait.
On a réclamé la détarabé, université. Donc, on a fait un charia calané, on a fait les sciences juridiques. Parce que niveau qui va à traduire Bamanankana, peut-être qu'il y a des gens qui ont fait. Donc, on a fait. Après ça, on a fait un baraque tribunal. Parce que on a un programme, les Américains ont un programme, on a fait un leadership féminin. Mais leadership féminin, avec Talike Mouka, c'est à un leader n'a fera ko leader abi ko mi e yere de nyema ye sisan ibi kumbo ko noka ibe ko nyenyini de sisan oké barat na esiglen soro e de be wili sisan ka bara nyini ka ke donc ou yene bla o la kata tribunal kono ne ali o yere la mata tribunal kono ne yere de a choisi comme ta baraka tribunal kono parce que comme ye science juridique donc taro programme ni exécuter leadership féminin
d'accord
nyento de kono ka kla ka ke clerc d'huissier serment prêté pour être clerc d'huissier.
D'accord.
Bon, mbo au cléricature de barakono nana.
OK.
Droit d'auteur mo nana welelida. Mm-hmm. Mako be mo la mumbe se ka barake contentieux la.
Mm-hmm.
Donc nyombolo mawo onoka ala yake. Ani sahaba bena ntara ola. Donc d'accord. 2003 nye bara damne contentieux konana.
Okay.
Ani lutte contre la piraterie.
D'accord.
Donc nye sanwolom lake ola.
Mm-hmm.
Note malenko nganyema wi dana yata ka danga ka service de communication créé comme blakatay nous nyema ya feneke de 2010 jusqu'à ma nomination pour 2016
d'accord
donc 2016 comme ça nika soroka ke droit d'auteur directrice
d'accord maintenant ni ni anga mawulile nyere ayre danu la kosobe ni ma era na ka foko akabara inko abadon parce ni ay am inyela na fuyi pour que mo ka don ka matati kata blati ko parce que konindo ou bien parce que nindo ni ma era na ka fo barain akanu bala barain ak donia bala barain aba anyedon be ala okmana inana bla o baramina noue bureau malien droit d'auteur bureau malien droit d'auteur silo no mune kan jamana inkono asiku kunye mune.
Ok.
Bara benenu muma.
Ok, yana yani nka soma akadinyi ni nkera directrice yeto muna ko fenefie parce que nyafie e weleli de kera pour que ngase ka na droit d'auteur ko. Appel de klala ka ke pour que ube directeur nyinina. Donc nyem postile la au de fenena.
Ah,
au de nana c'est droit d'auteur ina parce que appel kera ni dossier ou do après ani tesike.
Ok.
Tesike le ne le test a été concluant.
C'est pas comme si il nominait là dedans qui s'il est dedans car il est dedans à
non parce que à l'époque Tamlikumbin le premier ministre Tamli allait nous en aider créer d'abord à cause de créer organisme public nous non pour que kaka directeur ici ou bien directeur il can qu'à tester des cas. Donc agno tesi de ke à l'époque au dené là c'est droit d'auteur mais à peu qu'on tient une nomination parce que ni tesi kera kumamuna ministre de tutelle ou bien soroka décréta on allait be décréter monter décréter ta présidence là ou bien soroka nommé
okay.
Nana autogolati
d'accord
bon te mêler on fait quoi droit d'auteur y est mouni droit d'auteur y est chakedai chakeda mu sigira mali kono san bakelin san bikono to ani biwolom la ni shigi
ha
awo depuis 1978 droit d'auteur kerera mali kono mais à l'époque chakeda de kundo chakeda mu me mu kunorolindo direction nationale des arts et de la culture là parce qu'à l'époque make chakeda e ka ba yereta folo aywa ani akbo konona na parce que service do de kundu a pe forme ma service rattaché donc jate mine kera kana ye barabe ka ta tabulo avec a ampleur mon avec a faga mon soro a se ka to service rattaché ala ye jate mine ke 100 2000 ka ake organisme public a caractère professionnel ou la bon ningom no lu fese fese anga to dun kana avec galea parce que o pa fo organisme public à caractère professionnel doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
D'accord.
Donc à Kero et 2000 ou 2000 là, mais avant que 2000 cassé EPP de Kundo, EPP de établissement public à caractère professionnel. Mais mon ana charia là-bas mon untara pour qu'à casse qui s'est engagé au Kera en 2000. Donc à kera servicier mumba yereta mumbi seka baraka yereye mumbi seka chibla mokobero mumbe baraka kono donc ode nanani droit d'auteur ni sigili e 5 ans asigira mon fene kama ka fo artiste e akake musique domaine akake théâtre domaine kafe sebe akako domaine akake cinéma bo domaine chaque day in kasigi ka olu beka hake fese fese ka nyini ka duma kada munga niye jate mineke niye artisye ebe kreasyon dike ibita soro tanti bolo ki okipe ika droit fese feseli la ika hake o fese feseli la
cheno
ame la nyini surumani dota
mm-hmm.
si sani e ika dongli dla e sul ka ke artisier
mm-hmm.
na foraki ko dongli ta
mm-hmm.
ika album ta sakata yala television so udala
mm-hmm.
ou bien radio so kebe contrat ke no lui
mm-hmm.
abi gelea
cheno
donc artisu jena u ka droit o keli la
mm-hmm.
ko di biro malien de droit d'auteur ma dro ola droit d'auteur biro malien de droit d'auteur be barake artisu tola
mm-hmm.
ani abe jo u joro la ni kele wilila abuka keleke nuka droit ko wilila abuka droit sara
mm-hmm.
abuka droit unyine
mm-hmm.
donc ni droit d'auteur sigi kunye pour que ka artisu ka hake unyine ka duma c'est comme e seneke la dongodo
mm-hmm.
ni tarika furula
mm-hmm.
e bita seneke mm-hmm. c'est pour que ka se ka tono soro
Chano.
Fonctionnaire dongodo ibi boibita barake c'est pour que à la fin du mois ni kalo sara
mm-hmm.
il se ka sara soro
Neche.
Ouvrio obeti no lu borakata dongodo bebi dairi meri nyini
mm-hmm.
artisi fene aliba ka evru créer to muna mm-hmm. akanka balu a dairi menati droit d'auteur sikira o de kama
mm-hmm.
pour que ka artisu ka hake unyini ka kla uni nyonche kla to la munu fene pe sharia kononana
mm-hmm.
parce que ashima sikiti kafoko mm-hmm. anwilla ka ketin ote
mm-hmm.
a bebe sharia cadre de kono
d'accord.
wari imbe nyini sharia artisu ka hake be nyini sharia cadre de kono
mm-hmm.
ni droit be kla sharia cadre de kono
mm-hmm.
ambe ali lutte contre la piraterie namba keleke a bebe ke sharia ka kumakan de kono nana
mm-hmm.
parce que antise ka wuli ka keleke anyere yete ka soro sharia
ma
an ya maria
d'accord
donc ni de droit d'auteur sigi kunye
cha nyebe jiri nyoy jiri sinu na mafi obise kumala papa ape ape wala wala yora na mara tena okro e ninde awere si kunye
mhm
niko bi
mm-hmm.
ni artiste ko hakefo
mhm
obise ka wulika si obini no akenu nu soro togodi obise mogodnoma mogodnoni mogodnoni kanga ni hakenu nu ndi awma akwa kla
très bien o jara nyoko sepe paske kada munka yaninga se o dro o soro to ko ma folo
mba
fo bureau et restructuration bureau et resiglin sigi ko munu na o ye munye nya sigi ko fo awiye meni tara bureau et reconnecta soro service barake da madama u ba ko no
d'accord
service communication
benika
ketado communication be o communication che don bu occupé ka kuna foni jensin pour que artiste parce que uni kuna foni kaka même barake ro et rekono akaka mo ka bo kuna foni kala akaka munu be artiste ka evruta ka kuna foni don donc o service sigi le no okama
d'accord
ni ye jate ne ke nya fo fe no service juridique be et du contentieux
mm-hmm.
obe contrat ko fese ou bien claque dossier ou fait un monté
mm-hmm.
ni problème ou bien dossier ou monté pour l'oubli à la tribunal là
mm-hmm.
et en même temps aller qu'on est occupé aspect juridique là
mm-hmm.
et service comptabilité fenevi
mm-hmm.
les finances publiques donc au comptabilité
mm-hmm.
artiste ou hake ou sara ou l'oubli droit ou sara
mm-hmm.
en même temps ou l'oubli fenevi occupé sara ou
mm-hmm.
en fonctionnaire ou ka sara ou beke tougoumna ou l'oubli occupé ou là
d'accord
ce n'est qu'à dakan fenevi en ma foi ma jargon ko secrétaire général
mm-hmm.
meni ya jate nega le bitali ke directeur général adjoint de kan
mm-hmm.
o fene be ni neti ale bi joni joro la
mm-hmm.
ale bi occupé et personnel
mm-hmm.
o luka tabulu nyuma
mm-hmm.
ale bi occupé o lula
d'accord
bon en même temps service mm-hmm. dobe ko service exploitation
mm-hmm.
o lu fene bu occupé e munu fe o fe ni edebe artistique hake ebi saka hake ma
mm-hmm.
o lu bu wili kata yala ka anyini ka répertorie et le répertoriage au lobo ke ka,
mm-hmm.
ka laje ni bari imbeni yoroina ni hotel imbeni yoroina
ni radio imbeni
ni radio imbeni yoroina ni télévision imbeni yoroina ni
mm-hmm.
agence de communication imbeni yoroina donc
mm-hmm.
au lobo au luta masra oke
mm-hmm.
pour que ka au contrat au fenegla ka au lubla pour que hake obese ka sarato komina mo hakila ni droit d'auteur c'est bon ni na adonda baire ko na bi foma ko service service de la documentation
mm-hmm.
et de la répartition
mm-hmm.
parce que ni ya mekibe droit d'auteur ko kuma fo akasoro evrube o evru numbita déposer documentation de là o evru fene de bato on bi se ka hake o kla parce que ni koko et 600 il est morceau doit exécuter morceau une toko ko jarabi
mm-hmm.
oui mizali doy
mm-hmm.
jarabi jira chien joli
mm-hmm.
arajo joli ba fait
mm-hmm.
fo an ko don
mm-hmm.
joli sarala arajo joli ba fait
mm-hmm.
mais aka soro
mm-hmm.
jarabi morceau déposera documentation
oh,
ni ma evru déposer aka gele ni evru na exécutera anga seka klalike umu kono nana. Donc au de la iko floko e droit d'auteur hakeo benyini tugo mnanga kadinye nga service nu ko pour que mogo ka
famo
mogo ka fam nyanga soro kata hakebe nyini tugo di. Donc pour kanga na se hake nyini masisa service exploitation mogo nunu olu de be wili kata baru restaurant hôtel fin fin établissement ni eka barak ugumu kononana et c'est artistique évrouma c'est-à-dire il faut que les gens moko ka famu droit d'auteur ko kuma ti fona mi sokono usage familial menga sokono
c'est comme ne ben fi menga ngara duni
radio la main droit d'auteur ko kuma ti fo
d'accord
ibi ka sokono ibi ki ka télé la djé droit d'auteur côté fo mais une fois que au télé kele et au ta kato bla 600 e bar do jo etaro tele bla bar kono c'est comme 600 ini tele imbora e ma dabo yere ba kun kele nimisi wasalikama e ya dabo saka jama de musondia
yabo
ni al odun dona kono na dor kono na na doron e be le fait que enana ni tele ni ou be enana ni radio ni be musique je ibe tele je o kore 600 e be fe ka jama kunshi
yerema
ni e jama kunshi yerema dobe fara e ka soroka mais mumbo basila na be fo ma ko artisi
ye
soro soro do kan kadi oma
ye
donc ma refleni ye sisa parce que dobe na
c'est que ali suku kono ne be nga boutique be mulo suku kono ne fini fere la di ça mega jinu ne fere mega bodu de fere ne be fenega fini nga marché kamale nunga na ne ka fini sa ne gaspille ka son jeune iba wani nga son jeune parce que nous me ko jeu mrobina o ko nga dosara wa
exactement c'est ça idée re ori parce que ni ebe so de kono nya fo droit d'auteur ti kmate fo ino mais une fois que ina na public là en dou fin na fo ko notion de public ali ni mrote ka ke kené djeba idro e ka bafu ta kana siki kené djeba ka parce que la nyini ya munye ni so kono na do amasika bafulta
ayi
Menia e ibora e sokono na cadre blaka na kenema ebe la nyini ndoko soit ibe fe ka teme ba ko nusonja
awo
soit ni public ben sans ko jamal nana abseka ke be bar mun kono be bi e boutique mun fo ebe fe ka jamal la attirer kana parce que amavo angata sul feide e sul ka boutique kono yanika saninke ibe musique duma la
chenu
ube sul fe en ama reposer ame tele doni fle
awo wala wa sul fe e dogelo ka tableau nyina ma bado ka
ko exactement o ere tableau fle likama o nusonja kama ebe na kana saninke alors monte au tableau et 600.
Oh.
Amanka o kado soro.
Akaka.
Droit d'auteur fleni.
Ye, ye.
Fo droit d'auteur.
Ja fen yere ja ni be afam akadire o.
Exactement. Ni be afam ne ali bi mba cour la ñoo de fo e nga école do ñene. Ngo ni be afam nya ngo parce que droit d'auteur sigi ku nte ka fo sul ka million sara ni fena ka million sara. Droit d'auteur sigi ku nye ka fo anka do ka fo artiste be joro bula.
Nafa bula
o kanka u be ka evru mun créé a evru ni bonya kaka. Na ba fo respecter les droits d'auteur. Anakaka. Donc ni be afam nya ka foku ni bonya kaka peka doni dini te kumbo ni te kumbo na sira yoro do la beke kumba kelenyi
chano
na du sira kumba kelena doron artiste be balou dairi mena meni e isigi ka fo san ne tara kaseti kelen san suku kono ke mefla o kaseti kelen tugu ni beto o jenga hotel kono artiste ti balou
oui
ati balou mukada mbo yoro fene la teme mo go bolo parce que on dit généralement que ni e droit d'auteur forme changer hakabe sara kuma koray mu moko ka la mekanya nya foni nye mizali ta cd kan par exemple e cd ta e a 5 itara na ikasu ya juste privé do problème to la droit d'auteur te sara mais une fois que o cd kelenta kana na e televi radio sola yan ya radio diffusé et vous ba radio diffusé
oui
ibe droit sara
ya que parce que ya que jama betay
ya que jama betay parce que ibora cadre privé kono ibora cadre familial kono donc e nanana e jama na san e kan ka sara muna abe foka forme multiplier à chaque étape war ka sara parce que na maquette ni artistique soro dankera album kelingi atebalu
ay
parce que ni bay album kelingi len san o ya bali
cheno
album kelen kemefla o kemefla infene artiste ni rola e joliola
point d'interrogation
akadogo parce que artiste kelen tate albumi
oui
artiste kelen tate morceau ni morceau bi glaimta sur auteur compositeur bal
et ngamena ni bella parce que ni il faut que ni woron beka wala wala
tout à fait ibta sur auteur compositeur bal ibta sur artiste interprète bal ibta sur arrangeur bal éditeur bal producteur bal obede ni yoro
be ni morso kele ngono ni beba mo kele
ni be morso kele ngono
ni beka ngadosoro
ni beka ngadosoro o de la doko mabbi ko munani artiste kele me concert ke kabe autorisation ta mo mena ma autorisation ta le kele ntateu kele ntateu morso ya kele ma morso gla iba soro de plus en plus artiste do ba fiye ils sont auteur compositeur artiste interprète producteur arrangeur
e kele ngoko be
bon généralement o man no
Quand les artistes gagnent, eh, vous ferez même affaire avec nous, vous ferez mieux que nous aussi. Quand artistes vous ferez mieux que nous aussi, quoi, yo. À part que jamais.
Donc au-delà, à quand les artistes iraient au niveau concert, que c'est vrai, iraient artistes, mais éca concert est conditionné le nuit, qu'à autorisation, t'as droit d'auteur là.
Au-delà concert ou la marque mouillée.
Exactement, parce que.
Ne bolo ta ku mini ni ngo re de la justement ngo lu ta concert kena o camp ma be amaka element ni no
ni concert be ke normalement i manga ka concert yere ke ni mata autorisation ta bureau la i be ta autorisation folo de ta papier be tima
o concert n'importe quel concert a ke
concert yere durante de
a spectacle ou spectacle événement
model ou modelier tant que artiste ou ba kononana obligatoirement i be ta autorisation de ta bureau kolo. Autorisation de Eya Maria ka artistique et vous exécuter sur la place publique. Ni autorisation tibolo abi comme il donna dans les domaines du piratage. Parce que il est artistique hacker dans sa go. Parce que artistique jenaka hacker ko. Ka di bureau malien ma. Ko aka baraka le place là donc ni be nyini ninge e kan ka si ni ma se artisima e bi se bureau malien ma parce que nyini ngale doron do mba fe ka tani ni activité ke ni yorina spectacle ke ni yorina ma ko be autorisation na et l'autorisation ne coûte que 5000 francs wa kili
ya
autorisation ni mais ni autorisation ta le jour du concert maintenant ou bien le jour du spectacle un spectacle be ke domina et droit d'auteur ti do mbina keneka ou bina les 8% parce que na yan wele kana kanga fo amba be de fesse
abé
les 8% des recettes keme sara o keme sara drome shigi ou beta artistique ka voilà keme sara o keme sara o ya ni ko do ba fié ko we concert ama anya dabo fou kama al ni concert ke fou fala kila budget d'organisation mouni et au moun la même parce qu'il y a activité que tout autour il y a spectacle que tout autour il peut sur budget d'organisation au budget d'organisation 8% avec des artistes
donc fouté
en matière de droit d'auteur ou mon kononana fouté ni a fonga émission de temene na mais ngofu mais ko faka mon
tay na concert ne devenga concert be financer ne devenga war boka dunga sadula kan saluta
oui
ne devenga saluta ne devenga sonorisation ta kana nui ka secrétaire ta kana nui mais nga keme akoko foka shaking sur la
o be ke len ko fe tant que droit d'auteur ma ya maria di ema e ka exécuter ibe fou ko
donna autorisation
ta sale sara parce que en solo on va tout amba befo
a befo
ta sale sara ta caché di artisme mais si tu n'as pas l'autorisation bureau ka ya maria tibolo e manga ka se ka concert ke
ya
yeah. E bureau bi se ki bali fene ki te concert ke mais pourquoi bureau te bali ke ka concert ke parce que ambe société mon kono souvent amanoro ta sur artiste caché mine ka ba caché nous négocier à l'avance si ça caché mine lenga ko be sigi senka salti ki fene ka sal sigira autorisation tibolo c'est comme ibena barake dans l'illégalité donc ni on ya bali au niveau là avec un makosa et mokocha mama mais je voudrais que moko ka famnya parce que atito ou mon kononana ni moko ya fam parce que dobu se ka fi nkunta don odila ni artiste sara odila ni sal sara iyo lu beke mais tant que autorisation bureau ka autorisation
c'est autorisation ngane ko jollo
wakili
allah akbar
wakili
interculturel ko wa kelen no de autorisation
wa do wa kelen
a te di directrice malale ta dune campe
et reci de be di ma ni wa kelen sara ni reci ma di ma a foku ki ga wardi
ya
awo ni reci ma di ma et c'est les quittanciers du trésor o de be avec o de kan ka
donc vous ta façon qu'est-ce de là
a te ta façon qu'est-ce la bois des droits d'auteur fenel d'enfara et doni parce que c'est vrai façon quittancier de be utiliser mais wari ni artiste sara di atetta faso que parce que na tara faso foroba kesi kono atseka botuguni kadi artisuma parce que wati kena nyo gele au fenesoro an me quitancier du trésor public utilisé a wari beta faso kesu ba kono na tara war seka botuguni kadi artisuma et il a fallu que anga gere ula ka ukuma nyogonya et ka nyefuye problem yere ye munye ay ñokon fami o ka soro ka an autorisé
avoir carte
un compte bancaire kono
d'accord
war beta compte bancaire kono mais o te contrôle bali parce que ni sans elemana contrôleur ubina una quittancier nous viser la djé en réalité ni wari ñinina ñinin tokola war mbé banque la mikla ka a relevé outa ka comparaison ke si réellement quittancier utilisera a utiliser kuna
d'accord d'accord ni eko ko ni 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 ataka la djé sisan iboraka hakemunu fo sisan artisu iba soro généralement artiste chama migle chama ngono parce que ta ke tout don bon maintenant ni ni amanya ka foko i dado mamu me nuru kanga hake sara oyini ma ni ma ko folo ndi munu mi ina fo ina artiste ko nga evru utiliser public ma kan e ko nka nga sara de wajibi ya eka
we ni kuma ere jera na mistake listing eme muna ti so listing ma parce que ni ma do to fo ti gibna fo kale sintala sinon baru basa restaurant hôtel les sociétés de téléphonie les radio les organismes de radio diffusion ni go organismes de radio diffusion télé ou bola à radio bola que ça soit public ou privé
d'accord
les agences de communication les rôtisseries ni télé ou bi au fi les salons de coiffure les compagnies de transport les aéroports à bédé compagnie de transport à bédé bala une fois que vous êtes équipé d'un matériel
allez mo kartiko ba kan asara
sul ni télé bla la car kono o dabora sokono na ko kama tuni
fiu
aywa ni musique feneke car kono chauffeur ke kelinga na fante tuni
ay
oh mo dabora public do de kama
la la
le public qui se trouve dans les cars oh obeka ko lu fere nu sonja foka tu se u se oro la awu erebe se ni musique duma mbalo ben cinéma duma mbala
na
uta to do kidal awu do kidal
ka se ni mo no ti carrière mi mo no i duma do ko
voilà ni i erebe jate mne ni
tara musique ta ko mo lu ko no
musique ta la tele ta la et puis ça devient ala mandi quoi
c'est sec
et c'est comme ça ali ni tara ni même pour aller manger restaurant kono mais on choisit musique duma meilleur mon
chenu
il veut ta on va chez on va chez une telle personne parce que chez lui on fait de la bonne musique duma mais que voilà mais olu munu me moko kanu sonja basila olu de kan kanu sonja ko sebe parce que ni olu ka hake o soro ka konta u be fin kura wero ke anyi
mais munu fena be nu be karti e mumar muni e fen mu firu
oh fo ma ko copie privée
ah
copie privée abe fo ma ko exception de copie privée
voilà
c'est à dire club ISP bi bolo etadu téléphone portable ba le bolo etadu ni ka ni fene ka atoko tablette be mo lon tadu na kadinye e bu hakew hakke kadinye mbakaka
chenu
me nana na jatimne ke est-ce que ni betorika salon kono betorika bureau kono ka evru télécharger autant de fois que nous voulons est-ce que artisti munya ka vibe ke création na ka chou djolu djolu ke abe e sijo la clé djolu djolu be sijo la est-ce que alebe balo adaire
même Fio.
Non ou ko 600 ko ka sarali model do siki 5 ans mumba to de ko mundo no ku le préjudice est demain préjudice les préjudices civils parce qu'avo comme au cas soro e fendoye ma te kata ufi
awo
ko donc e munu mbe bo kata e ni fen nu san kené ma clé ISB ou ni
carte mémoire ou
ni autara
sanana
nu be do ke me sara o ke me sara tambeta artiste ufi ke me sara o ke me sara o di copie privée mais copie privée amma do bala folo parce que anga loi c'est une loi de 2017 ambe ka loi don bala de kata au fur et à mesure
d'accord
et parce que préalable do kun kan ka ke bara folo do kun kan ka ke pour que copie privée en kase ka sigi 5 ans anyo bara folo ke avec la douane parce que douane de kan ka se ka ni bara ke
ami awo
si on te bara ke cordon douanier la douanier de be ani douanier ye bolo di ke nyokoma anye sigi nyokon yo ke ka kuma dans les mois à venir ou les jours à venir ni ko sigira 5 ans amina bara indo bala parce que ni ko bidro do ter koere baru ni restaurant be mun sara oluti war bere itukuni
oui
peut-être carte sou ira jatim noko alu kan yinan sorola war berete e covid ni reshina kana
to be nyagami
kayira na parce que baru ni restaurant be marché no asoro duna on fene bi boko fe kana an fe an fene bi bokata mais salon abukum jien fermina qui enferme na ka clef li yoro do la bon peut-être si ça me ka clef retrouver don doni mais droit d'auteur yere bi niki ba make ko na fambe sora kono we copie privée ko indi parce que clef yes be bambulo téléphone ou bambulo ambe evru stocké au lieu de ka
et
ka fara si ça numérique ka donc droit d'auteur be ka bo sans classique kono comme folo folo ta nous temena folo ko nous temena mais olu matuno auna peu peu parce que on fait neka nyetaka ama c'est niveau doma donc corolle métallique en métallique corolle na ambe ka ambolo mabo nouvelle technologie fene ou technologie parce que te mena nouvelle ko ambe ka ambo technologie fene ka pour que artiste ou c'est ka balou daire mena to comme na o de la ngani douane be barala ambe c'est ka copie privée do bala to comme na uye moi fene nana kana ko bande me o bare en kono nana pour que taxi dobe ou le directive do ta kango lu transposer pour que dans l'espace uye moi espace uye moi e jamana chegide bebe se ka copie privée en bato to ko muna
d'accord
mais ni en sera ko bato akacha ala fe
na fa bo soro atisu fe
ou ben na fa ba soro ou ka barala
ali bi amito artisu ka ke soro to ko do ko no ambaye an artiste dobi jamana koka ko evuru la menen badu yana ngata jamana ko fla yereka e bega ni bara nu fo généralement aw ni région ni cercle ni arrondissement anu lu bi bara ke todi parce que amaye conseil obi ka ali no ka mo obi tawa artiste ka fami utiliser au baru no au radio no telo lay ka mo obi tawa est-ce que bureau manan d'autre droit d'auteur bolo faro beni woro na unu mo mo onu a bara ke todi à distance
ok d'abord angata maliko no amba fo anga chake da do mako antenne les antennes régionales ni tarasika so antenne régionale bi droit d'auteur dans farabi ou barake donc ni conserve mo ko klobe na chama badu e ajam be barake segu dobe no
d'accord
mofti dobe kuli koro dobe kay dobe donc me Tombouctou aningaw mais depuis 2012 crise d'amnena ulu re droit d'auteur baradabla parce qu'à kera de gounouma kosebe le droit d'auteur ko yim baradabla
donc
actuellement et Tombouctou gaonou anga cheboti
d'accord
antenne nous ti note antenne be mali tobela mais sans comme régionalisation be ka pousser ka tafe en fait nabi jate minena chaque région amina seka mokobla ka tain to komuna mun be seka anjorofa sino folo la siga so me buguni kuchala mais alola mokou kumbe parce que ani direction de la jeunesse anolu bolok me nyokon bolo uluk muka mokodo bla anwa konti kono munu be seka barenke anye au niveau région sino antenne mbambulo munu be droit d'auteur in barake région nambora malikono sisi e kameta extérieur la che wote mais any system do sigi 5 ans avec formule ma ko les accords de représentation réciproque oyé ben kaundi parce que ambe jenkulu bado la be fo jenkulu mu ma ko confédération internationale des sociétés d'auteurs compositeurs sizaki ambo kulumba inkono okulu imbe règle do de fo en pekan ka mu patu olubo fo pour que anga jien beka se ko o bato ni donu ka kulungono anga bato pour que artiste be se ka balou daire maula to buna olu ko la ko anga bado ko sebe o accord de représentation réciproque nu nuna o koro e muñi 600 ante france ante burkina ante Côte d'Ivoire. Maintenant nous est convention que accord nous non que ni Mali ever exécutera Francie. Ça s'embête dans le domaine de la musique. La société des auteurs et compose la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique. Olu beta anjoro fay.
D'accord.
Ka anga droit artiste ka droit miné. Ou te da miné li manou ya miné ou bou ka statut et prélèvement statutaire ou ke ka soro ka wari kla ka bla kanadi an mayano. O wari bena kalo saba ou kalo saba.
Francie.
Ka bo Francie kana.
Mm-hmm.
O kora e Mali malien munu be ka exécuter ko fe. Lou ka evru déclarer le nom pa fara kan evru ka déclarer no lou evru déclarer le nom. Na evru gérador ou ba bla kana.
D'accord.
Il se peut que evru te déclarer en au lou ka niveau là. Mena gérani malien musique de do. Ou se ka bla kana. Na droit bla la kana. Abi nyen yini de c'est ça. Parce que lou do galaya e munye. Par exemple Abseka ke amba fo Yusundur exécutera Mali kono amba fo amba ka droit blaka ta Sénégal ibe ta soro alete Sodav luka droit d'auteur toko e Sodav ita soro alete société kono parce que droit d'auteur ko e fena e munyi société mu kadie ibe ti toko sebe jago ya te ikato faso ta kono ka itoko sebe mais mun na fanka buyere ma ko sebe ikato yi faso kono Ode na fanga bo ina. Donc e nanyo o accord nunun keti. Burkina fene ni Mali on exécuterai. O banga hake o blakana. Mali fene kono ni nunun fene ta ukera ambuka hake o blakata. Donc ode la ali ibaye kumado an meka ame anga kaseti mino kunga che parce que 2020 kaseti mino no roya doni covid ko ya to kaseti mino brema sekake. Nangu bora kaseti mino na uba fogo ko ante Mali evru utiliser. Ambe filmu nde feri.
Mwogo bofo.
Alors qu'il se trouve que benkan debe an ni kofe mwogo nunche. Nuka evru yera yano anbu la kolosi. Anbu lakana. Iko faso deon fene tabe lakana
tromina.
Parce que convention baro be anye mou signe depuis 1886 abe fo mouma la convention de Berne. Et sur la propriété littéraire et artistique. O convention in konona kumado ko. Anka artisti jien artisti be katrete ku ke modeli kelini. Dan fara kana ku ni nyonche. Donc Yusundur be trete comme Salif Keita be trete en tout comme.
D'accord.
Bob Marley ka ever be trete comme
Michael Jackson ta be trete tout comme.
Exactement.
D'accord.
Angana dan fara ku ni nyonche.
OK.
Donc o de bato. Ibe Mali kono, ibe se ka France ever protéger. Ibe Mali kono, ibe Côte d'Ivoire Evru protéger.
Avec universel.
Yeah, exactement.
D'accord.
Voilà. Donc voilà un peu à barabiké cadre mkono parce que ni ko Mali on kata barake France ou luka gele. Ni ko ngata Burkina fena kamtanga Evru défend ka gele.
Tiano.
O de la ñe hakling human no soro.
Okay. Ka
ke accord de représentation réciproque oui, pour que barab se ka no ya mko bulo to muna.
O famina ni kuma ali er sa batam bo ñokona. Nga mi fe ka min don si san amika kuma artisu ka evruka artisu rebe ka namene wakatina chaman be uluka evru declare le no me min ta ma declare de ka chamin ta declare la ne artisier mi fe ka tan bureau malen droit d'auteur la ka tan haka o nyini mi se ka ke u ka tonde ni togodi
u ka noko pour ki ka ke tin tonde nya ka soro folo evru bibulo parce que des preuves ni musique domaine do akasoro ika domilu bi
par exemple ne artisier ne ko ne morceau kelimbo musique tani morceau kelini wa walma ne mix mitani mixer pour des wa walma ne et puis am en ikuma mera pour keneka am et puis mixer pour album ou bien akanga fo album de kata
ay haketa la parce que droit d'auteur ma haké déterminé
ni
kelinkri morceau kelinkri parce que ibado morceau kelintiki bi c'est ka success soro kate me morceau mourante ki
chemo nietche
voilà donc nicola ko e ka morceau keti kite morceau kelentiki ta protéger akagele et droit d'auteur ni convention mo convention de Bern klala ki kanto ko ka evru protéger alni evru mabam
et
ko ka protéger une œuvre est censée être protégée dès sa création même sous la forme inachevée
yeah
alna mabam mais geléa do wola parce que kuma do sharia be kuma kando fo ni ko ka bato ah parce que ça sosolu bena voilà
gleo bika konna
gleo bika la kada munka et ne ko ka evru protéger même la forme inachevée au corps et ka fo et soulever sokono et ka evru créer mais à un moment donné ni ma bonne evru ni kata déclarer société de droit d'auteur de là en cas de plagiat ou bien en cas de contrefaçon en bas don toko di ko jont
ke tabu ou bien ne tabu me golcha tabu
exactement parce que y a parce que ka en golcha be et sokono parce que den ke ka evru tay ko fe na le talib na protéger et en matière de droit d'auteur, le premier arrivé est le premier servi. Sauf preuve contraire. Et mon folon nananaï est de tadou. C'est ça. Et taï evre, ni golcha chouin kananaï. À supposer. Nananabla. En bas, c'est ben allé de toroi. Parce que quand tu sais le cas, donc au fin chouin l'inou.
Ah bon?
Allez mon folon nananaï. En bas, c'est ben allé toroi de kabla. Au coffin, ni essayena kanaké, evina evre in déclaré. Mofo, ah, attention. Ni evre in déposera. Et bah, faut ahi. Ni golcha tate ne de talo ayata en kofe mais fait ka preuve ira auna mumba ira ka fo a chweni kodi alors pour que souvent ibita soro preuve soro mandi pour éviter que ka bin o jo kono ni ka evru créer ibina na e droit d'auteur là ibina déclarer ibise ka evru déclarer pour ka protéger protection simple au weke o là tu n'es pas obligé et jagoyalente et ka do droit d'auteur tonkono mais ni be fe fe ne ka do tonkono nyo de fongi be nani evrui parce que tant que evru ti boloti n'est pas auteur ibina ni ka evrui ani photo d'infla ani carte nina photocopie ou bien en tout cas une pièce d'identité en cours de validité abse ka ke passeport abse ka ke carte nina abse ka ke
carte d'identité
ibina no ka evru faroka ani wafla
ya ah wafla drom
wafla drom ni be donu o yi doni e droit d'auteur kono pelengetum
we o be sara sanwo sane wa flame sara sanwo sane o bo wi kele re dia
a be sara chien kele a bana art sou clobe na iba sara chien kele o yi dole en ton kono ate ka renouveler mais ni ka carte de tournai be na duplicata ta wa kele ni carte tournai be duplicata ta wa kele
donc nene nana nga evrue 600 nga son bano be nga album bana nana nae ye pièce mon fo nyolu fourni ni wafla sara obe carte dia
ame carte dima o baira ka fo ke kera tondenye me carte incorrecte ka fo carte dirima ko dura be dima sini obe samare be dura sora korotoi
eh muna nga evru be
oui evru be me fo evru ka exploiter et nana evru déposer et à blanc à ka protéger ka foni en kani chien likera à ka do atigé ni mais ka evru fo radio ni télévision ni barou ka exploiter ni evru ma exploiter até tromoyon soro au de la do be do droit d'auteur la nyina parce que ibita soro ya meko tromoyon do dona ou bolikana adere evru vous bolo et ni hakave sara or komu carte ben molo mais ma hakke so carte ni droite nyoko nyesra la comme avise ka ke carte yere ti bolo mais ka droit bi
ya
oui
todi
parce que e ka evru bora a jara mo oui a exploiter a ko sebe munu nya exploiter ou klala ka droit sara anyo kay ka chaya orange la ko sebe moko chama de kumbin surtout zigri dala nununa ou ka evru exploiter orange fait orange est base de données blackana ou tokobe mais ils étaient pas sociétaires du bureau malien
ya zigri dala nunu oluta don
oya soro oluma affilié droit d'auteur la anyu wele de anyu wele
afne mai mai le soro
parce
que yeli ga malien do ba fi
donc any chi de blau ma sa me recherche de kere aw chi blau ma
non c'est là comment vous dou
en la matière il s'est même trouvé que moko do bein ou toko ye fla fla yi ou bien il ta soro e zigiri solo yi zigiri ni fena e zigiri solo yi mais jon de ka droit exploitera jon de ka morceau exploitera donc au de lango déclaration en afan ka bon ko sebe parce que ni e déclaration ke ni no suku kere kata soro moko fla be munun toko ye kelenyi ou la ambise ka don jon de tayni evru mais ni evru ma déclaré aka gele donc mbisegi kumaka ka fokondo na droit d'auteur kono droit d'auteur carte bien
molo
au corte systématiquement ou automatiquement carte droite signoragne sala
ando ngamiri na ore re
ay
comme ça avant ngamiri na ore re là anga carte ça
parce que de plus en plus chama benani au nata de
ok là ni au dessous
oui au bien depuis salon non era depuis salon des carte ta ma de ta drone soro droani
Edward dogri ma bo e
jula jula ko ka basoro donc every ma bo ko ka basoro every ma exploiter e nana na e bureau la ka déposer e ka carte soro mais e carte soro e hakila ka foko wardo dalendo enye fo artiste ko woro fene famu
mais me ne fuka mi no sang on need mais munu mi yiri mo ko nu glan ani ulu abulu ta don to di ko fese fese ko ka wardo do ko lu do soro di wa
bon
ulu ta nu
Olu ta ou se ka soro peut-être exposition ou defe. Nous ka evru exposera ou be soro defe. Mais olu ka
kou. Gafe tige nou nou.
Bon, gafe tige nou, généralement, ou ba foko livre tigou ko e ne rentre pas dans la gestion collective. Mais, système dobe anfe y moun bato ou fene bi se ka sara. O système nye doumen. Sti sa ni gafe ou bora, gafe tige nou nou be kontra ou deke. Ni nyonje nous au contrat au caisse en cas spécifique là nous ni ga livre présentation que à ka bo café littéraire là wertem nous nous ka présenter ou la droit d'obé na état be droit d'o dico subvention pour droit te subvention de état bo subvention au subvention be se ka di oluma ou be fona ya soro il ka livre exploiter la domaine wéré kono mon bato ap se ka droit soro sinon généralement droit d'auteur ka hake chama bitali ke musique de konona na bi musique tikitiki nu olu de ka hake ka cha an fe ko sebe
oh maintenant ne be fe ka mindo ka wala wala li kene si sa ne atoko ne foli ke la mi guitare de fo wala ma mi kamale ngoni de fo ba fo mu sangare no fo be mi jime de fo ne mu sangare ka album na ne da ka jime be fo fo kan te ka bli on ga ngoni wardian si joko nana ntara ka baraka ko ne wardian oh nga ne ko ni bulu no baka fengena ne ka hakabe soro tuko di ofi
sulo yini ngali jara yin ko sebe parce que o la mena bo droit d'auteur kono doni amba fo ma ko droit voisin o yo chedo ni sisa parce que droit d'auteur abe les droits d'auteur ni ya ni généralement amba fo propriété littéraire et artistique o ye munye propriété littéraire et artistique ni yo fo droit iba fo droit d'auteur ani droit voisin les droits voisins du droit d'auteur comme a to ere ba fo to muna voisin te isi ignorant ale betindi c'est-à-dire droit flamundo tellement que ou kadi ou kera nyoron sigi nyoron may sigi nyoron nou ere se kataka nyoron to tukuni mba wala wala neb na san musique domaine na mbenga composition ke mba sebe men ti se ka dongli da be suluweli ebe dongli da
o badebe
ni e dongli da warte e bula tene bulu atoko
golsha
golsha bena war bo bulu e producteur e obna e do studio kono na le do studio kono san alebe a war besara ebe barake si le produit fini obe di golsha ma maintenant golsha bata abina arajola ayinga promotion ke golsha en tant que producteur alebo fene war sara alors ni ya djate ne san ni anga evru munanya bo si jokono ni war soro lala ne auteur compositeur ne be droit d'auteur de soro e muye dongli da e artiste interprète e be droit voisin de soro
ne min dongli
e muye dongli da e ma composé toi tu ne relèves pas de la gestion du droit d'auteur e be droit voisin de soro
la la
abe fo ma ko artiste interprète c'est comme si ça ali munu mbi mo ko la yele comédien c'est les acteurs on lu fene be droit voisin de kononana ko le sa mun kera sababu ye ka ka wardo anga produit anga produit la ale fene ni every
exploit la war soro c'est comme si ça i boraka misala mi fois 6 ans c'est comme Suleiman Sisika et Bram Saka filmu nu généralement ma fko Bram Saka filmu mais ma Suleiman Sisika
de taille filmu parce que c'est lui le réalisateur ale de tarubi ale de producteur ou ale de réalisateur ale de taille cinéma Bala Moussa n'est qu'un acteur du cinéma ale acteur de
d'accord donc
ni al ni droit be sarasan Bala Moussa be droit voisin de soro malete droit d'auteur soro On nous ka gestion ça relève des droits voisins. Ima ya ka suru ñorona parce que tellement ku kadi ñoron ou ka suru ñorona ou tse kata ka ñoron.
Awo.
Donc au delà ko les droits connexes ou droits voisins du droit d'auteur.
OK.
Donc ni nya dan farao ye mais Mali konay beta soro auteur compositeur et artiste. Artiste ba ka morceau composé à bada.
À bada.
Donc il faut sur autre quel est le droit d'auteur qu'on a le droit d'auteur sur mais en abaré mina talike donata ou cas droit voisin fait opérationnalisation cas parce que loi charia ignata loi de 2017 koko ka adobala
d'accord mina droit voisin
droit voisin
ok
Mali bena adobala on commencera ka kuma nyonya ok avec les fêtières pour voir comment est-ce que ambise ka base de données constituée wari bis atoromonyo bina seka kila domina
d'accord
parce que a fora si sani utorom e droit droit sur la droit d'auteur kononana pourcentage do be ou fene be boka bla droit voisin mo onye donc anyo bar amno baraw de damine pour que au moins olu fene
ko tege non doni
olu ko tege non doni parce que
non ton ne sera ba che ba wi
mais généralement Mali connaît bien sur c'est les mêmes personnes.
Oui, abe ma clé
parce que bénéficiaire quel est nous dit.
Parce que
et des ca morceaux composés et des clacada et de plus en plus ambika mon fena jatem na autoproduction de bien parce que les producteurs ont fermé boutique. Et quel est des clac à quel producteur. Donc la même personne va se retrouver auteur des droits d'auteur et en même temps titulaire des droits voisins.
Yeah. Donc au cours où Dona Natalo, vous savez, Dora, vous savez, Farako, Fanga.
Dora, vous savez, Farako, Fanga, Kanga.
Oui, t'arrêtes. Au cas où vous l'avez, au cas où mais, si ça, ne me fait qu'un don, ni bel coffret. Anyeba la, amana ke choko choko, anu asrobi, abe baraké ni, fengai. On est gouvernement mais baraque mais on est gouvernement mais baraque tu vois anya me kafoko kuma do la ko gouvernement bi wori kasabi chaman bata ko kata do bolo o wori mi ko beta di oma o wori mi ta di oma o be de oma kun mendela ni wori nti di an wo don abi di fina an wo don wani wori mi di abi di kun mendela
ah aywa kuma na tinyente bana aywa ne ndak msera mango etabe to ka subvention di parce que etabe subvention di organisme public ou ma et demain ou dedans mais droit ou terre mais à la montagne il y a déjà terminé en termes de cadre à peu près ma co appui à la création littéraire et artistique en tant qu'un sous forme de droit parce que depuis 2000 où il y a commencé rien au damine car faut que ORTM be droit monstera co avoir les cadeaux co état car l'âge état car wardo sara artiste oui il y a comme ok et je pense qu'à l'époque c'était sous le régime de Alpha Omar Konare donc oui à comme un nouveau qu'on en a ben kilinka et 100 millions sera artiste oui mais 100 millions je crois sera les derniers chiens tellement oui mais dès lors wari imbi sera mais dongo do dobe voilà ni na eretta ni na ta 35 millions de sera là 2020 qu'on a 100 millions, on se retrouve à 35 millions. Au delà, on fait mon nom. Il faut qu'un yéfo artiste. Artiste, chama jigibe daude ka. Kanga foroba war nana. Ali foroba war mounde do ka. Faut qu'a pe tate ka klam roche 1 plus 1 égale 2 ote. C'est selon aussi l'exploitation des œuvres. Parce que, na forako, ame programme mounta ka. La jamounou ka œuvre exploité la. Il t'a sur 100 qu'on a d'autres à viser qu'à exploiter une multitude de fois. Il t'a sur 100 qu'on a d'autres à m'exploiter rien du tout.
Ah ouais.
N'a fora qu'on nous sera qu'elle n'y a d'au fin d'un cas gêlé.
Ah mon nom.
Au de l'année, garde fou qu'à la et c'est avec l'avis du conseil d'administration aussi. Au loup qu'à à baraque ou n'y taboule n'a pour qu'à voir viser qu'à
claquer. Et Mali Arzibadi.
Oh.
Hey, Arzou.
Do mo de la ni
mais
c'est une subvention
ben eh la kota na ni don jare la re era million bi sa va ta dro million bi sa va tu riwat
donc c'est une subvention
abse
ka ka li dono la te sara parce que jago ya te subvention de dou voilà bon c'est compte tenu aussi des moyens de l'état parce que de plus en plus on se rend compte que
Kobeka
jigin kata sinon bo akadi be kika jamana de wu ku ah ikiseko ku ye mais à l'impossible aussi nul n'est tenu donc voilà un peu la réalité au bout comme on a quoi
alors amefieni bois singoro parce que ma chama fere be saro folo ama sega mau 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 wole uka ningalu tengu anga invite la bi nala sona amina o occasion di uma o sega kuna funu soro tuka muna ajele donc ame master sumi ama leka nobla la me akotogo di ango la me
ce n'est qu'un début mais billahi na ko abeli ngorobo abotugo jamana ngono abela kali tariku la
mamada city numéro 1 du rapmania numéro 1 du rapmania
ngodolu beka faka yada masake ala tunyae jotae Che dolu be jamaka wasu setigi ala tunya e jotae isama bi
tunya e jotae
isusa sini
tunya e jotae
isama bi
tunya e jotae
isusa sini
tunya e jotae
dono la fanga bi na unyana atete fanga fanga bi na unyana kini kini ani joro onana fili maliba gadi Tigi bete horonye horonye Kono si tigi bete jana mae Inchala foba bete kangele tigi Asmunala anajigera kachama tigi Sanchama malide umbe sanchama nyanina Sanchama malide umbe sanchama kashila Sanchama malide uni kongo ni minongo ya zoro Pura wadume dungo juhula Anofe maunide u anniversary moja Sora si ubeza la lombe malia E por kumate kenega kumate la kara kumate Yurugu yurugu nangara baya ani mieto ya tewa Ni mami kumana umbo mneka todachi Johnny Johnny bedo doda olugu dade Kaya maga mfanga tela bana Masa kela kilete tunu ya bana Bedu do do bedu da du don ba jege beji don ate jege na ji don police u do te tae sagara ma u do te tae
Voilà, ma sœur Soumi, n'y a l'égard noble, car la donne à Kafa, Abbé Joliba FM s'en fait, à ce rôle, mais quand même, Annie, Duru Murmuru Fula. C'est où, quoi, en bas, faut, offre, n'a pas de ratina, quand même, Murmuru Kélé s'en fait là, mais faut l'idée, en attendant Rango, Malubanga, application Joliba FM s'en fait. Mounoumé, nous, oui, fera, et de Mugan la main, ou ta soul, Feneka, Pajika, Amé, directif Fenena, et soul to soul, avec S-O-U-L, espace T-W-O, espace S-O-U-L, soul to soul. Donc, Abbé Segata, ou pas, fene kan abe e ka do jamu kan solo no au ba partager kosobe parce que bi na fa ba de ben nan ngan partager abe balaw ko partager to men abe ni fene partager ti voilà donc ça ami fe ka don artiste ou ka hake ni ataka laje anye bala structure chama bi ami se ka ni barain au ka barain anya bala oni ma woro fene be ka na ni hakina worai ko fene be ko artiste be ka tu u fene ga dafara jume be anu ulu che ina fo ya prem ina fo ferama ina fo unani wono artiste be se ka don to di anta anganta woro don dafara jume ni be awni nun non che
Il y a prem ni Fedama. Fedama, c'est la Fédération des artistes du Mali.
Mm-hmm.
Et il y a prem, c'est l'Union des associations de producteurs et éditeurs de musique.
Mm-hmm.
Et c'est Aboufoulouma Kofetière. Parce que Oloube, en leur sein, ou bien association de regrouper.
Mm-hmm.
Et nous avons à peu près les mêmes objectifs, c'est-à-dire Ambebe Kunglena Kelena. Oloube Fetière. Donc, Ambe Baraké Nyokon fait. C'est une complémentarité en fait.
Mm-hmm.
Parce que à chaque fois que Geléa Dobanka, Ambu Wele, Ambu Kunafoni, Kanyefouye, parce que Oloube Fenef, c'est qu'à information tchari, Kata ou ka Bazou Kononana. D'enfara, Bate Anou ni Nyokon tchè, sauf que Ambe Baraké Sharia ou Moukono, Eta Ere de Anou Sugandi, Anou Bla. Bon, nous, c'est vrai, c'est des associations, mais. On ne peut pas dire qu'on a un barala. Et ils ont toujours œuvré dans ce sens. On a un barala. Nan mako seruma, an b'a f'u ye u bena pas plus tard que deux semaines ne yɛrɛ ye ci bila u ma ɲɛmɔgɔw nana an ye droit d'auteur droit voisin ko kuma ye an y'a fu gwɛlɛya minnu b'an kan an y'a fɔ u ye u y'an bilasira u y'an bilasira an ko dans les jours à venir an be segi ka n'u ma an n'u be baara kɛ ɲɔgɔn bolo donc artistew be adere fedama na togo min na u be se ka adere biro maliyɛ na te mais an kuntilennaw danfaraw b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que nunu tɛ taa mɔgɔ ka droit ɲini fɛtɛrw tɛ taa mɔgɔ ka droit ɲini u be se k'i dɛmɛ k'i ka kɛlɛ kɛ mais olu tɛ taa ka taa barow ni restaurantw na k'u bi taa droit minɛ olu t'o kɛ olu t'o kɛ wa olu tɛ droit d'auteur fɛnɛ
repartiayi
sariya ma o yamariya di olu ma olu k'o kɛ peut-être que à l'avenir u be se ka constituer ka kɛ kulu ye k'o kɛ mais pour le moment bi kɔni u tɛ se k'o baara nunu kɛ k'a fɔ ko an bi taa ka taa artistew ka hakɛw minɛ ni yɔrɔ la olu tɛ se k'o kɛ
d'accord yani an ka i ni maw bila ɲɔgɔn na parce que waati bi ka an gwɛn kosɛbɛ yani an k'i ni maw bila ɲɔgɔn na ne bi fɛ k'a dɔn bi gwɛlɛyaba jumɛn de bɛ biro kan
ayiwa gwɛlɛyaw kɔni
min kɛ bɛ k'aw tɔɔrɔ kosɛbɛ
gwɛlɛya mun kelen kan tɔɔrɔ a ka ca mɛ a belebelebaw yɛrɛ ye mun ye droit de tɛ ka sara a togo la mɔgɔw bɛ ka œuvre utiliser droit tɛ ka sara télévision so b'o la radio so b'o la mais foli fanba yɛrɛ fɛnɛ bɛ di minnu ma kosɛbɛ o ye société de téléphone ye parce que an'olu ye ɲɔgɔn faamuya u bɛ k'an ka hakɛw sara mais gwɛlɛya belebeleba droit d'auteur a tɛ a hakɛ tɛ ka sara a sara togo la
maa si tɛ k'i ta sara a sara togo la
u tɛ k'a sara a sara togo la
c'est à dire an bolo ko baara fu de don
voilà
warfu sara de don
exactement
maliyɛn bolo ko ka o sara warfu sara don
maliyɛn bolo de don alors que n'i yɛrɛ ye jateminɛ kɛ i bɛ domaine d'intervention min kɔnɔ e ka artistew ka œuvre utiliserli bɔ a kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ i yɛrɛ ka sɔrɔ bɛ nagasi
a bɛ nagasi walahi
mais o gwɛlɛyaw b'an kan kosɛbɛ parce que mɔgɔw tɛ ka anw faamuya les gens ne comprennent pas pourquoi même droit d'auteur kan ka sara souvent les artistes yɛrɛ t'a faamuya ni da sera concert ma parce que u yɛrɛ bɛ se ka taa concert kɛ mais il faudrait que les gens comprennent k'a fɔ artiste kan ka balo a dayirimɛ na donc o kama n'i y'a ka œuvre exécuté a man kan yɛrɛ k'a exécuté ka sɔrɔ i ma autorisation ta n da sera ma ya olu ye gwɛlɛyaw ye minnu bɛ ka an sɛgɛn kosɛbɛ ensuite dɔ an y'a ye fɛnɛ mɔgɔ caaman bɛ plateforme kan u bɛ téléchargement kɛ u b'artistew wele u bɛ taa u ka œuvre du ma u b'o téléchargement kɛ sans l'autorisation du bureau malien de droit d'auteur
site ninnu
o fɛnɛ gwɛlɛyaw bɛ yen
mais kuma ni site ninnu ma kuma ɲɔgɔn ye halibi yan
caaman nana parce que n ye émission dɔ kɛ yan nɔ kɔfɛ n ye émission kɛ yɔrɔ wɛrɛ la dɔw nana mais dɔw nana ka na signer mais u ma droit sara u y'a signer u ye contrat ta ka taa mais u ma droit sara mais halisa dɔw fɛnɛ ma na signer olu ye gwɛlɛyaw ye minnu bɛ se ka an ka baara gwɛlɛya kosɛbɛ an bolo
o kɔrɔ mɔgɔw u bɛ ka taa artistew téléchargement minnu bɛ ka kɛ olu wariw ka kan ka sara artistew ye
bon olu b'a fɔ u b'a sara artistew ye mais a bɛ sara artistew ye condition minnu na anw t'o dɔn olu man ka se ka œuvre ninnu yɛrɛ kɛ jagokun ye k'a sɔrɔ
yamaruya ma taa anw fɛ
o de man ka minɛ ne b'o de fɔ artistew ye e yɛrɛ ka taa ka taa wari sara k'a fɔ tuguni ko a ye n ka œuvre télécharge dusukasi fila tɛ tɛmɛ a kan quoi dusukasi fila tɛ
tɛmɛ a kan
parce que n y'a fɔ n ko ni baara bɛ k'a kɛcogo la producteur de bɛ na n'a ka produit ye arajo mana wari min fɔ producteur b'a sara a ka promotion bɛ kɛ parce que arajo fɛnɛ bɛ balo a dayirimɛ na voilà mais e tɛ se ka i ka œuvre ta ka taa yaala a ye n ka fɛn diffuser fu la parce que olu mana kɛ fu tɛ fu tɛ o ni i taara i ka œuvre di arajo la arajo bɛ kɛ an fana bɛ taa arajo nɔ kan i y'a diffuser i b'a sara
c'est comme ne bɛna ne bɔra ka master sumi jouer sisan normalement lisi ka kan ka kɛ ne bolo ne ye master sumi jouer maintenant master sumi n'o y'a sɔrɔ ale de nana sɔn in di ne ma sur i ka émission lamɛnnen don a ka di n ye i ka kan ka sɔn jouer pour que ka promotion kɛ ne ka kan ka wari dɔ fɔ a ye a k'o sara hali n'o y'a sɔrɔ o n'aw tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la.
an ta ye jagoya de parce que sariya de y'a fɔ wajibiya
sulu ka jagoya wajibi
ni fin
i b'a sara min bɛ tɛmɛ sulu ni
masasun tɛ hali n'i taatɔ don lahara hali n'i bɛ ka taa lahara i b'a fɔ dɔrɔn docteur sara problème y'o de ye an b'i taatɔ la ye lahara c'est vrai mais i b'anw ka wari di yanni i ka taa c'est ça le problème donc i ni artiste bɛnna mun kan o y'aw cɛla ye o chala o foshiti se auma me sharia i sharia e mu fonu e jago ya ni finye ibe aunta inde sara
ni sami
alla mi ga jana ja kan
ta te mon ko ne mais non mais attends ne pe ba sara ne pe singa famia ni ro na ngo jamali artisi a be singa warmen so kalo amma o tena banana ka ta reso soso sa fe ka inde me jana
amma soma ni droit be kasara sara togo la si chacun se mettait dans son rôle be ki yere bla I joro la kafo artisi nunu d'abord e hine to mo otew kafo fene ko ambeka nyauma de nyamate ikara jota ika teleta ika klekelenke ima music la me
ima music jouer
inter ubi kara jo fla mo siti la me me oluka hake et puis war munundo war baute kui le radio commercial 30,000 par mois
ah
ça c'est à Bamako au niveau de Bamako radio commercial 30,000
Donc, il est son Ijaibo joue ça.
Son semaine Ijaibo joue 30,000 par mois.
Yeah.
Et au niveau régional, si nous sommes dans le, au niveau de la région, c'est 20,000 les radios commerciales.
La.
Et au niveau des communes rurales, je crois que c'est 10,000 francs.
Yeah.
Mais pour vous dire que nya fokuma daminena anta kunte kafo ko ni ka million sara ni ka million sara. Mais c'est pour que beka droit doit être respecté beka bunya. Ni beya bunya. À quelque niveau que ça soit, nanya faranyonga avec un kumba kelenye artiste ou be balo d'airi mena. Il faudrait que anga boni cadre kono dongo doko SOS artiste. Anga bo au cadre.
Ako mena toro.
Alors que nanya fanga émission d'offre non. Mon malien kelenye na façadara. Abiseka joka farote ka wa bisabadi artiste. Mais peut-être sur o tiki kelenye promoteur de radio be promoteur de télévision. Atiki seka 30,000 sara kalula. Mais c'est paradoxal.
La kida yeah.
Aman ere ka jate mine bay sharia ko e ka wa woro di kalola na ka di artistic ba joli o exécuter et c'est ko sara meni fasa tarada ko nyoro lo bi de nguli yoro le bi bolo de re bisika wa bi sa bobo ka di
un coup
alors vraiment moi je pense que il est temps malion anga famu kafo anga artiste ou bese ka balou dayri men ou dayri men na kasro muni deli make kelini mali artiste ou makoti deli la bi ni sharia be ka bato apato tokola et il est temps que anga sharia nunu patu parce que ni sharia ma batu sharia ko fena na le ma batu aywa
nyangini mu
kaka obekede okay. Moi, je pense que chama koni kera sensibilisation
non mais o war ni ni ro lawo et aka mamu no meta terrain ngao ni gele obi gele mo soro ni aka manu nyanje
gele aba o de buka mado parce que mo were te soka duka concert la buge souvent il faut faire intervenir les forces de l'ordre faut ni police ou les policiers ou accompagner note u ba fo concert kero la parce que ni droit d'auteur carte bibulo il te concert yere war sara ibe do fou falaki ni dona parce que emana fleli kama ina ni ka baraka de do kononana ini organisateur ou bignoyi awo opere cette course qui c'est ça mou kan ka prélever ou be prélever ou be dima mais ou be anga moko msenya ta ka sigi
mou mou sou korona ou la mou me baro kono ani anga chiffre sou
bon mou me bar nou kono ani boati no luka no kon parce que contrat be anolu ni nyoronche ni sans elemana am singa ekni esul kanka ye ega restaurant 10,000 15,000 par mois amba bakru babe fara nyoko ka amba chima ambe facture chima c'est pour que ikado ka fo sans kone kanka ni sara tine pas obligé ka war be sara yoroni kili na ka di ba sara mensuellement na ka di ba sara semestriellement na ka di fene ba sara trimestriellement sara to ko me kui fe dron parce que anya ke de moko kana degu anya ke de fene droit sara ni ba sara ini nous on ja kana ikasa ikado ka fo fene ibe ka do mina c'est une cause noble
et
la dernière fois à radio tiki do sera ma promoteur do kabo fokai ako madame akadni nga droit d'auteur famia nya expliquer quand je lui ai expliqué ako madame wallahi ne ben nga droit sara
ha
peut-être abe ba makobi a klobena c'est le lieu nga fo moko ko initiative feneta
d'accord
ako war sara war ba do war boko do mais je préfère être en règle parce que mali artiste ou kadini je vais les accompagner
desani
ça c'est de très belles initiatives ni malien bek
mbaketa
sachant bien que et musique de neka radio joro sokono musique joro kabon ko se ngatele la musique ni et cinéma joro kabo ibe i wasa do ka o hake o sara pour que au moins olu artistes ou be se ka konna ka kure, ka création
wera ke to ne be ka mimi ka ne 5600 ne kama na ga c'est à dire e obo ka ni mi fo sa par exemple i bora ka fo sa no aso restaurant wa e bi wa woro de sara par mois ou par an an akti bi se la ni obo don to de ka foko ni so hake ni jura no ni ni ne kera o woro we klato di de parce que ma artiste do ka wora ka changa te me do taka
normalement programme de
ko ko do re bi ta ko lu do biro ko ko kilmu re de bi bla ko ko do bi jo
sous le loup et ma de ça mais souvent ba fié artiste ou rebe ni deli alaka makiku sara régi la parce que ba foko jamaka cha luma ko be warla ko lu sara régi la ngo mo possibilité tene boloki ka dro au bo chekila ka ke régi parce que ta sera do 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 la aka kala ko ma ko warla adon fene be ben selinye korolama ta sera mobli ko ka gele ou presele no kata donc ba foni wari ndiro luma lu be klakata bank la ko bo lu seke donc ko lu table dro régi la donc wari normalement programme de kanka di auma ni peut-être ala ibta soro au ka radio niveau là il y a un fil conducteur donc au fil conducteur mo ko di kanka na ka abennoté mo artiste ou fin exécuter ou bien ni si sans corinne orange ni malitel numba dama de façon technologique base de données blakana donc nous on exploite ibata 600 nous ba sebe nous e umun sangare je chien hakemna abe bo programme ka bo blakana et nous on procède au dépouillement umun jera chien joli amba faranyo konka et wari global saniota ibita soro e a système umbe obe diviser fin do de la o no e o division mana mun soro ni o division montanta ibe dépouillement en warta ko multiplier la o mo ko kelinga hakke système onde do sino ka foko i nana e wari tarati ka wari diri ma tin tin côté
ko fe côté
critère de b
ko lo côté carsa donne no carsa
voilà ni dole no ni dole inte ni mena dongli dala ni mame dongli dala ote ni korola dongli kono ni ma koro dongli kono ote ni ka morso be sixela na be sixela e ke munu nya exploiter o look la ka hake sara ibi droit chama so mais il se ka morso dobo nyina mais ama je al na je la fene se ka ta so munu nya je o ma droit sara donc là it's ka droit so fo ani artiste fene ka nyoko fam o woro la to ba fo nyina nye sombo ma droit so sombe bo mena ma exploiter droit so na exploiter la fene mu ya exploiter fo tiki fene ka asara donc après ka exploiter ka so fene droit ma sara donc o gele ya
fene ma ka out de me ko sebe ni bara na
oui mais normalement en kanga nyoko de mode la kadine ne ko nawe ne wile ko mo ne binna bi artiste fene ko na foni parce que ni information, ce n'est pas destiné uniquement aux usagers des œuvres.
Oui.
C'est surtout pour les artistes. Artistes ou non, lui est à famille. Barabino quoi. Mais artiste chamata famille et puis à chamani kelebina. Mais comme on est resté quelle dynamique qu'on a, on est dynamique mon qu'on a. En cas c'est qu'un jour famille ou il est cassé pour qu'à hacker aux femmes. Donc à chaque fois que on est dessous nana. Ni ya nyefuye
ofamuna be wati koni siranga ibi mo flatronta ibi ma flata boro kadi ama katori so ibi ma flata 65 65 50 50 65 65 50 50 ibi ma flata voilà ko na ni njabi wo allo allo ça va.
Oui, ça va, alhamdoulilah.
Bien, toi, comment tu m'as dit?
Bon, comment tu m'as dit? Bon,
tu m'as dit, tu m'as dit?
Bon, je vais te dire que tu as dit...
Ma oule, rapidement.
Est-ce que un artiste ou madame mine femme ou fait à tout d'un coup sur la yala ou j'aurai du mal au cola?
Aïwa,
merci.
Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps.
Aïwa, il n'y a pas de temps.
Oui. Il n'y a pas de temps.
ayo ni artistes minena peut-être socialement ambi se kam munke mais ambi droit de chiri
waaw baraketaw
awo ambi bar an uka hakew ambo lu nyini mais ambi jamana mun kono nyoko de me jamana didu ni artistes mun minena ni mam miné ko la mun mangang muti sharia kono na la déjà parce que abi se ka ke iminena fin do dalé no ila i santé nansé munyi ambi se ko de me do ima mais ou ka famnya ka fon anga domaine d'intervention toyi quoi.
D'accord.
Voilà.
O famna donc maklem se kata. Mo allo. Voilà, 27. Amem se kata 27. Allo. 65 65 50 50 Joliba FM Joliba rap. Voilà, mo ko buga limga ñu ko ngushi. Allo. Bon, après, si ça me prend la bandima, il sait que nous sommes en Yébi.
Ayo, ka folie dit folo, ka folie fambabina, radio, joli bay.
Merci.
Aou mounou nyato, ansera kasikini kenenka.
C'est normal.
Nous, boire aimé, folie, kekata, ministère de la culture, de l'artisanat et du tourisme, barake la pela jelima. Nous, temenaka, boire aimé, folie di nyere, barake nyon bela jelima. Soroka folie di artisi bela jelima. Kasoroka se malion bela jelima, anka laje. Droit d'auteur, anga do bala. Parce qu'ambi boye, ambita jamana toko, ambita soroka, droit d'auteur, dolun do bala. Mali inde yan faso imali inde yan tay na yanga artiste ka hakew du dala abu musonja abu abato
abu kisi esosima
abu kisi esosima wa abu kisi fene ka bo fin chama ma ubiseka creativité ke anyeto komina pour que culture beseka sankorota parce que fin bébé bo ambolo mais ni fin beto borambolo mu beto ambolo yanga culture de donc pour que culture ka du dala il faut que anganga droit au bateau mba nyini malien tiena muso fon fembe artiste ka evro utiliser ou ka mali la djoka mali dambe la djoka artiste la djé anga hagen musara ka folie di bela djé
merci ambi refoki wala nyimando ay ni wolé nana wolé djabi okmana neblo famille chama sorola okmantina ni ko informable amna to sonu son ka sega ikado a wolé kana akana blasirali kanfanyé ka la famille kanfanyé ka koñere wala wala anyi amse ka don chuka muna surtout sur ka baray ni anyo de fo artiste ak hakem se ka soro choko choko on fane ka baraketa anno be boli on re joko kan kunu nyo de fo ngo radio télé be de kan artiste bla ka hakke kono pour que artiste se ka bolo ka keta la parce que artiste bolo ka keta la amse ka on ni soja ne ko krafé Aboubakar Traoré kuma gala mani Souleymane Traoré surtout sul ani mami mi nyona bi o bureau malen droit d'auteur direct ici noy madame Diallo Aida Kone amba fo ka wolé mando mba fo akambe juma wore ni kenekele nka merci Golchara rap musique mba fo akambe na la sona droit ngore
Cash, made us.